Milí posluchači, v pořadu knihovnička vás na vlnách Proglasu vítá Hana Svanovská. Dnes mám opět milou, vítanou a již pravidelnou posilu. Se mnou ve studiu je literární vědec Jiří Trávníček. Jiří, přeji ti pěkný den za sebe i za posluchače.
Děkuji za pozvání a přeji to též posluchačům.
Myslím, že nad prózou, o které budeme dnes hovořit, se scházíme obzvlášť rádi. Asi se shodneme, protože snad toho neprozradím moc dopředu, nás oba jednoduše, dá se říct, nadchla. Mm-hmm. Před námi leží 300-stránkový román spisovatelky a překladatelky z Valašského Meziříčí Aleny Monštajnové s dvojznačným názvem Hana. Je to autorčin v pořadí třetí román. Prvotina Slepá mapa vyšla roku 2013, v pořadí druhý Hotýlek následoval o dva roky později, roku 2015. Teď po dvou letech tu máme třetí knihu. V posledních dvou desetiletích se toho mezi literární kritikou hodně napsalo a navyprávělo o tom, že nám mizejí velké příběhy. Někdy se dokonce mluvilo o tom, že zmizeli úplně. Teď si vypůjčím název jedné z těch starších knih o tom, že příběh je mrtev, i když ty to máš v názvu s otazníkem. Jenže Alena Monštajnová velké příběhy píše, konstruuje, dá se říct, že i splétá. A ono to funguje.
Mm-hmm. Funguje to určitě, souhlasím s tím a navíc ona uvěřila, bych řekl, trošku v génia středoevropského vyprávění. Jo, uvěřila v to, že se dá vyprávět dohromady malé a velké dějiny. Lépe řečeno, že pořád je možné odvyprávět jako soukromý příběh ve velkých dějinách, aniž ty velké dějiny by byly nějakým jako vypravěckým pomocníkem či vehikulum, které ty malé dějiny drží. Takže z toho vylezl, bych řekl, jako velmi strhující, velmi osobitý a dobře vedený příběh.
Já připomenu, že se jedná o dvoj příběh, který propojuje dvě hrdinky. Miru, narozenou v roce 1945, a její tetu Hanu. Ostatně propojování šlo Aleně Monštajnové už v předchozích románech, ale tady se mi to zdá zatím zdaleka nejpřirozenější, možná proto, že je to trošku oproštěnější, než to bylo předtím. Sama paní Monštajnová zdůrazňuje, že se nejedná o příběh o holokaustu, přestože holokaust tam hraje zásadní roli. Základem původně měla být málo známá událost a to byla tyfová epidemie ve Valašském Meziříčí, která vypukla v roce 1954. Přesto já si myslím dát si do románu jako jednu z hlavních tematických linií právě utrpení v Terezíně, potom v Osvětimi, což jsou dvě ikonická místa židovského utrpení, tak to chce v roce 2017 dost odvahy, ale podle mě hlavně autorské zralosti.
Souhlasím s tím, je to takové, jako asi všichni jsme trošku těmi holokaustovými příběhy přesycení možná už od Sofiny Volby, nebo odkud to vést a je to hodně a v podstatě je to takové, že kdo si říkal, že se po Osvětimi nedá vyprávět a přesto je tady tolik příběhů, takže ona si stoupá do této řady. Ale souhlasili by s tím, co říkala předtím, že to není primárně příběh o holokaustu. Já myslím, že je to příběh napsaný zevnitř maloměsta. A to maloměsto ona úžasně uměla vypravěcky osadit, skoro by řekl v nejlepší tradici Poláčka a Škoreckého, jak oni uměli psát o českých maloměstech. A že ty postavy toho maloměsta tomu vytvořili takový jako pevný základ, ve kterém to všechno dokáže tak jako velmi vykombinovat, odvyprávět. Jako to maloměsto tam je takové, že ty lidi jsou zůstaveni sami sobě, že tam vlastně každý na sebe něco ví, každý je si něco dlužen a všichni jsou nějak zapleteni do něčeho. A tohle ona uměla jako velmi pěkně rozplétat takovým, jako by řekl, klidným vypravěckým tempem. Takže ten holokaust je tam, neříkám, jako něco navíc, ale nemyslím si, že je tam takový trošku jako katalyzátor děje, urychlovač.
Věděla jsem, že se za pultem neobjeví maminka. Ale přesto se mi při pohledu na pana Urbánka sevřelo hrdlo a roztřásla kolena. Položila jsem lokty na pult, opřela jsem se čelem o dřevěnou desku a rozbrečela se. Brečela jsem nahlas. Vzlikala jsem a sténala, hlapala po dechu a zajíkala se. Pan Urbánek něco říkal, ale já jsem ho nevnímala. Najednou za mnou stála židle, pan Urbánek mi odlepil ruce od pultu a přinutil mě, abych se posadila. Chvěla jsem se po celém těle, ale vzlikala jsem už jen potichu a mokré tváře jsem si utírala do rukávů saka. Je vám dobře, paní? Mám někoho zavolat? Potáhla jsem a zvedla hlavu. Ustaraný výraz v obličeji pana Urbánka se změnil ve zkoumavý. Pak překvapený a nakonec soustrastný. Slečno Haničko, díval se na mě a plakal. Mohla jsem si namlouvat, že pláče radostí nad tím, že mě vidí, ale věděla jsem, že to jsou slzy lítosti a zděšení. Lítosti, protože jsem se vrátila sama, a zděšení nad tím, jak vypadám. Přibrala jsem sice už 12 kilo, ale do mé předválečné váhy mi pořád ještě scházelo dalších 15. V době svého návratu jsem ještě netušila, že je nikdy zpátky nepřiberu. Nemůžu za to. I kdybych měla chuť k jídlu, což nemám, můj žaludek toho moc nesnese. Když pocítím slabost, strčím si do pusy kousek chleba. Převaluju ho na jazyku a pomalu polikám. Pomáhá mi to. A taky mě to uklidňuje. Chleba mám u sebe pořád. Po kapsách, v zásuvkách a dokonce i pod polštářem. Toho léta po válce mi už vlasy nepadaly, ale rostly úplně bílé a místy mezi nimi prosvítaly lysiny. Doktor říkal, že časem zhoustnou, ale bílé už asi porostou pořád. Jako kdyby na tom záleželo. Spíš bych potřebovala, aby se mi rozhýbaly prsty na rukou. Klouby na prstech jsem měla nateklé daleko víc než klouby na nohou a pažích. To ale pan Urbánek vidět nemohl. A proto si myslím, že ho ze všeho nejvíc vyděsila bezzubá pusa, propadlé tváře a oči. Moje oči toho viděly tolik, že se schovaly hluboko. Hluboko do důlků a zakryly se těžkými víčky. Slečno Haničko. Ano, slečná Hanička jsem byla kdysi já. Ale pak jsem se stala žlutou hvězdou, transportním číslem 79, přechodnou obyvatelkou Terezína a nakonec šestimístným číslem v Osvětimi.
Největší síla té knihy, si to dobře chápu, je pro tebe právě v portrétování, řekněme, malého moravského města v průběhu dějin. Ono totiž, já se přiznám, že to Valašské Meziříčí pro mě tam hraje zásadní roli, přestože do té doby jsem v tom městě byla dvakrát. Každý krok každé postavy v rámci toho prostoru tam má určité ukotvení. Ale tady zase je nějaký posun od těch ostatních dvou pros, protože ani v té slepé mapě, ani v Hotýlku, tam jsou to maloměsta, dobře jsou udělané ty figurky, ale vlastně nepustila se na tenký let vlastního rodného města.
No, to rodné město dobře, budíš, to jako je vždycky jako těžká zkouška, jako v, to už konec konců Čep, že s tím měl problémy, když psal, jako tam poznávali se lidi z Litovle a podobně, ale já bych řekl, že především ta próza prošla proti těm dvěma předchozím něčím očistným, v tom smyslu, že není tak překombinovaná. Já jsem se trochu v první a zejména v druhé knížce jsem se trošku ztrácel, pokud jde o postavy. Bylo to tam nějak jako moc rychlé. Nějak ta vlastně zápletka byla vymyšlena, tak jako jsem si říkal, moc dopředu, a to vyprávění nestačí. To vyprávění na sebe nestačí obalit to maso. Když to tady, to vyprávění je úžasně česky řečeno zeštelováno s tím konceptem, který ona tam nepochybně má a vymyslela si ho. Ona je konstruktérka, proč to zastírat?
Mě fascinuje, jak zralé, zase tady máme to slovo zralost, Alena Monštajnová píše o utrpení, jak dovede nepřikrášleně zobrazit tragický osud, ale právě mně připadá, že oproti většině současné prózy české, tak tam nemá člověk pocit, že by toho čtenáře drásala, jako to dělají některé jiné autorky i autoři, a nebo svým postavám odnímala důstojnost, popřípadě je karikovala. A právě proto já osobně si myslím, že to je tak působivé.
Zase souhlasím, já dneska nemám důvod nesouhlasit, tak jsem možná skoro zbytečný. Ale řekl bych, že to utrpení má tam protiváhu ve vykoupení. Ona to utrpení dokáže dovést do nějakého bodu, kde teda se to vlastně nerozklebuje. Tady bych řekl, že jestli bych viděl nějaký protiklad, tak možná Radka Denemarková. Ta to vlastně to utrpení z toho dělá takovou přeexpresivně, nebo někdy těžko stravitelnou něco. Když to Monštajnová vlastně jako vidět, že těm postavám dopřává svobodu, ale zároveň za ně jako trošku kope, zároveň je s nimi a snaží se je jako pochopit zevnitř i znějšku. A říkám, je to ten oblouk mezi utrpením a řekněme očistou, vykoupení nebo takhle nějak to nazvat.
Přitom je zajímavé, že tam vůbec nemáme žádné křesťanské prvky.
No v tomhle smyslu takhle explicitně ne, o to je to zajímavější, že to tak, že jí to takhle dopadlo. No.
Co bychom přáli Aleně Monštajnové do dalších próz? Já mám pocit, že totiž tímto způsobem se dá ještě někam pokračovat, že se v těch třech románech nevyčerpala. Má pro tebe ještě to nějaký oblouk dál? Dovedeš si představit, že ještě se to psaní tímhle směrem povede, byť třeba někam zase do trošičku jiných kulis, ale podobně? Protože mně připadá, že ona vlastně v tom stylu se už nějak našla.
Určitě, ona se našla, to je vidět v té první knižce, že ona umí úžasně psát, ona je taková sebevědomá v tom dobrém slova smyslu. Já strašně nerad věštím, jo. Já bych samozřejmě paní Aleně přál všechno dobré, aby to ještě pokračovalo, ale sám nevím, kam to ještě může pokračovat, ale zdá se mi, že to víno se ještě může čistit, že tam ještě něco může jako přijít a dokážu si představit vlastně nějaká taková, že z toho může vzniknout nějaká taková velmi subtilní, lehká psychologická silueta, třeba jako nějak jako další ženy nebo nějakého ženského osudu v porivech času. Takhle bych to viděl.
Jiří, děkuji ti za návštěvu u nás na Proglasu a přeji vše dobré do dalších podzimních dnů a hlavně hodně dobré četby.
Děkuji, to je dobré přání.
Alena Monštajnová, Hana. Vydalo nakladatelství Host v Brně roku 2017.